Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Četvrtak je 12. jun. U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević vaši su domaćini. U narednih 30 minuta u našem fokusu. Bosansko-hercegovački parlament raspravljao je o posljedicama poplava ponovo. Čućete šta ekonomista Aleksa Marojević kaže o pokazanoj reakciji države na poplave u Bosni i Hercegovini. U susret večerašnjem otvaranju mundijala utakmicom Brazil-Hrvatska bilježimo atmosferu fudbalske groznice iz Zagreba, ali i Sarajeva, jer ovogodišnji debitanti Zmajevi u nedjelju veče igraju na slavnoj Marakani sa Argentinom. Detalji slijede odmah na nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas na kraju posete Berlinu da je ona bila neočekivano dobra. On je naglasio da u razgovorima s nemačkim zvaničnicima nije bilo reči ni o kakvim novim uslovima na putu Srbije ka Evropskoj uniji. Ambasador SAD-a u Srbiji Mike Kirby izjavio danas da nije na njemu da komentariše izjavu premijera Vučića da neki strani ambasadori vrše pritisak na medije da vode kampanju protiv predsjednika vlade. Predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović čestitao je ruskom premijeru Dmitriju Medvedevu 12. jun nacionalni praznik Srbije, Rusije, u želju da dve zemlje imaju dobre odnose. Odnosi između Crne Gore i Rusije zahladili su proljetos kada je Crna Gora prihvatila stavove Evropske unije o ponašanju Rusije u vezi sa krizom u Ukrajini. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio nakon susreta u Beogradu s predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom da Srbija ima prijatelje svuda u svijetu i da se ne meša u njihove eventualne sporove osim ukoliko se od njene zatraži savjet ili pomoć.
Mi želimo da budemo članica Evropske unije, vi ste članica Euroazijske unije, bolju vezu te dve unije od naše dve države neće imati nikada. Mislim da naše dve zemlje idu čvrsto, stabilno jedna pored druge u budućnost. Molim vas, imat ćete iskušenja koje imala Srbija, nemojte da napravite naše greške.
Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenka.
Vi dažni znat što Belarus svijeda podržavala i podržava.
Srbija je naš ključni partner na ovom području. Belorusija će nastaviti da podržava teritorijalni integritet Srbije i pozdravljamo napore rukovodstva Srbije u dijalogu sa Prištinom.
Ministar prosvjete i nauke Srbije Srđan Verbić rekao je da na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka nema doktorske teze rektora Megatrend univerziteta Miće Jovanovića i pozvao ga da podnese ostavku. Istovremeno ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, čiji je Jovanović bio mentor, negirao je da je njegov doktorat plagijat, istakavši da je kampanja protiv njega politički motivisana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Irački parlament odložio uvođenje vanrednog stanja jer nije bilo kvoruma. Uvođenje vanrednog stanja se razmatra pošto su u prethodnih nekoliko dana radikalni islamistički borci zauzeli nekoliko ključnih iračkih gradova i približavaju se Bagdadu. Pošto je zauzela dva ključna grada s većinskim sunitskim stanovništvom, grupa Islamistička država Iraka i Levanta najavila je danas da će poći u napad na Bagdad sa čijom šiitskom vladom ima, kako se ističe, neraščišćene račune. Ekstremisti su sinoć zauzeli Tikrit, mjesto pokojnog lidera Sadama Huseina. To je drugi veliki grad koji je pao ruke ekstremistima posle Mosula. Jedna od izbjeglica iz ovog grada, Alija Mohamed.
Situacija je vrlo loša. Noću nismo mogli spavati jer su se čuli pucnji, minobacačka palba i nadlijetanje aviona. Nestala je struja i voda. Zbog toga smo napustili Mosul.
Kurdske snage u potpunosti kontrolišu irački naftni centar Kirkuk nakon što je federalna vojska napustila svoje baze u ovoj oblasti, saopštio je danas kurdski vojni portparol. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen izjavio danas da ne vidi ulogu alijansu u Iraku nakon što su islamistički militanti zauzeli jedan dio teritorije u toj zemlji i zarobili oko 80 turskih državljana. Istovremeno Rusija je danas izrazila zabrinutost zbog situacije u Iraku i ocenila da je ona rezultat akcija SAD-a i Britanije. To je ilustracija potpunog neuspjeha, kako se ističe, iz Moskve avanture koju su započele SAD i Britanije i sada je situacija potpuno izmakla kontroli, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Ruski i ukrajinski predsjednik Vladimir Putin i Petro Porošenko razgovarali su telefonom o situaciji u Ukrajini. Šef ruske diplomatije Lavrov izrazio zabrinutost zbog, kako je istakao, upotrebe zabranjenog oružja u Ukrajini. Istovremeno, ruska armija nastavila nastavila manevre u Kaliningradu, kao kako se ističe odgovor na manevre NATO-a. Pakistanska vlada osudila je danas dva vazdušna udara u kojima su američke bespilotne letjelice ubile 16 osumnjičenih militanata u blizini granice sa Afganistanom. Utakmicom između Brazila i Hrvatske u Sao Paulo večeras počinje 20. svjetsko prvenstvo u fudbalu. Istovremeno vojna policija u Sao Paulo upotrebila je suzavac, šok bombe i gumene metke kako bi rastarala demonstrante. Papa Franjo rekao je u poruci povodom početka svjetskog fudbalskog prvenstva da to takmičenje treba da bude primjer timskog rada i solidarnosti, a ne egzibicionizma, rasizma i pohlepe.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovački parlament se ponovo danas bavio poplavama. Ponovljena rasprava o sanaciji štete nakon poplava u predstavničkom domu parlamenta pokazala je svu nesposobnost i podijeljenost bosansko-hercegovačkih političara. Ni mjesec dana od kada su se rijeke izlile i prouzlokovale nezapamćene poplave, vlasti na državnom nivou nemaju odgovora kada i kako obnoviti srušene domove i kako rasporediti sredstva nakon donatorske konferencije. Mjere koje su donesene su neprimjenjive, a saradnje između institucija gotovo da i ne postoji, zaključili su poslanici. Aida Đugum pratila je sjednicu.
Preliminarni podaci Ujedinjenih naroda i Evropske unije o šteti nastaloj nakon poplava očekuju se 18. juna, a o onome što su vlasti na državnom nivou uradile tokom katastrofe raspravljalo se u predstavničkom domu parlamenta BiH. Smatrajući da je neodgovorno govoriti o razmjerama nastale štete, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda poslanicima je kratko obrazložio.
O razmjeru ove katastrofe u smislu egzaktnih pokazatelja u ovom trenutku je nemoguće, pa rekao bi neodgovorno govoriti. Ipak svima nam jasno da su štete ogromne i da će obnova biti dugotrajan proces koji bez svake sumnje prevazilazi realne mogućnosti naše Bosne i Hercegovine.
No, ni poslanici, ni predsjedavajući Bevanda nisu smatrali neodgovornim što Vijeće ministara BiH u jeku poplava nije proglasilo vanredno stanje, tako da to nisu ni pomenuli. Tek su ovlaš konstatovali da koordinacijsko tijelo nije najbolje funkcionisalo, a koordinacijsko tijelo na državnom nivou, iako je trebalo, nije se nijednom sastalo. No predsjedavajući je poslanicima poručio.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je imalo aktivan odnos u datoj situaciji, uprkos pojedinim nastojanjima da se to minimizira i da im se tim naprima da druga uloga i karakter, mi smo djelovali u okviru ustavnih i zakonskih nadležnosti.
O zaključcima Vijeća ministara BiH poslanik Srpske demokratske stranke Aleksandra Pandurević je rekla.
Stavovi savjeta ministara više govore o tom da se uzdamo u druge, da se uzdamo u donacije, a da se mnogo manje uzdamo u sebe i ono što zaista mi možemo uraditi.
U ovih mjesec dana ministarstva su radila svako za sebe, neka malo više i konkretnija, neka bez cilja i pravca. Uglavnom malo su međusobno sarađivali. Na ovu činjenicu ukazao je Ante Domazet, poslanik Socijaldemokratske partije. Domazet smatra da mjere koje su donesene nisu primjenjive.
Mi se svodimo u ulogu jednog nemoćnog subjekta koji će reći kakve su bile štete i tražiti financijska sredstva. Pa gdje je prijedlog kako ćemo mi iznijeti naš koncept obnove?
Najoštriji je bio stranački kolega predsjedavajućeg Vijeća ministara, poslanik Nikola Lozančić. Osvrnuo se na smještaj onih koji su poplavama izgubili svoje domove, jer Lozančić tvrdi da niko u BiH nema program zbrinjavanja novih izbjeglica.
Imamo 50.000 novih izbjeglica u Bosni i Hercegovini, a ni one od prije 20 godina nismo zbrinuli. A kako smo krenuli zbrinjavati ove, plašim se da će njima treba 20 godina da se vrati u svoje kuće.
Za juli mjesec planirana je velika donatorska konferencija, ali vlasti Bosne i Hercegovine je dočekuju nespremno. Ponovo Nikola Zančić.
Čuo sam sinoć u izjavi za televiziju predsjedatelja Vijeća ministara da je na ovom računu državnom, da ga tako nazovem, skupljeno oko 700.000 konvertibilnih maraka. Ali ako mislimo ponovo na emocije, da tako kažem, fatat svijet koji će pohrnuti ovdje pa dat nam pare za našu sirotinju, a mi nismo spremni ništa uraditi, zato je grdno se varano. Bolje da ne organiziramo i to donatorsku konferenciju da se ne bruka.
Mirsad Đugum, poslanik Radončićevog Saveza za bolju budućnost.
Nadam se da nikome neće pasti na pamet da broji koliko je poplavljeno bošnjački, srpski, hrvatski ili ostarih kuća. Nadam se da nemamo potrebe to, nego svakom građanu trebamo pomoći.
Dušanka Majkić, poslanik Dodikovog SNSD-a.
Savjet ministara nam je na jednom mjestu rekao da je formiran radni tim koji treba da se bavi načinom na koji će se izvršiti raspodjela pomoći koja stigne po osnovu donacije. I misli da je to pitanje svih pitanja. I kao što nismo u stanju, svaki put imamo problema oko različitih raspodjela u ovoj zemlji, tako će i to biti ključno pitanje, jer smo već vidjeli određene političke partije koje su izašle sa jasnim stavovima da ne može se vršiti prema tome koliko je ko stradao od entiteta, nego svako ima svoj prijedlog kako bi to izgledalo. I spotičemo se odmah na prvoj stepenici, bez obzira koliko novca dobili iz donacije. To će još goru poruku poslati kad se bude vidjela se mi o tome ne možemo dogovoriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Direktor Ekonomskog instituta u Bijeljini Aleksa Milojević govorio je u Tuzli u okviru konferencije koju je organizovao Helsinški parlament građana Banja Luka i Fondacija Cure o stupanju odgovornosti, o stepenu odgovornosti bosansko-hercegovačkih vlasti kada je riječ o nefunkcionisanju sistema i zaštite stanovništva od poplava. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Milojević je našoj Maji Nikolić rekao da elementarna nepogoda, odnosno vanredno stanje u Bosni i Hercegovini traje već 20 godina, te da su građani nakon poplava nemaju čemu nadati sve dok se vlast u zemlji ne promijeni.
Gospodine Milojeviću, uskoro mjesec dana od kada su se poplave dogodile u Bosni i Hercegovini još uvijek se čudimo. Ništa se konkretno ne poduzima da se ljudi vrate svojim kućama, a neki da iziđu iz kolektivnih centara.
Ovo je šteta na štetu. Znači, šteta koja traje 20 godina, znači vlast koja nije u stanju da razvija privredu, nego je uništava, koja povećava nezaposlenost, koja uvećava dugove. Sad je došla i ova elementarna nepogoda, ova katastrofa prirodna koja nam je prema procjenama odnijela 10% društvenog proizvoda, odnosno da je približno šteta u Bosni i Hercegovini oko 2,5 milijarde, što je 10% društvenog proizvoda.
Pa čemu se onda građani ove zemlje, posebice oni ugroženi, uopće mogu nadati?
Najbolja sanacija ove štete bi bila kada bi se ova elementarna nepogoda, taj dodatni teret koji se navalio na ovaj narod, kad bi se ona mogla da iskoristi za promjenu političkog i privrednog sistema i da pod tim pritiskom sada povećane socijalne nevolje koje su ljudi upali, da to bude razlog, osnova za promjenu političkog privrednog sistema i da se poveća efikasnost. To je jedini način sanacije ove štete. I prema onome što se sada pojavljuje, ne postoji sklonost, društvena sklonost da se izrazi solidarnost prema ovim ljudima koji su pretrpili štetu i da ove mjere solidarnosti skoro će više pogađati ljude koji su pretrpili štetu nego ovi koji nisu pretrpili štetu, koji donose odluke. Ne izdvaja se ova grupa koja je pretrpila štetu u neku bolje tretiranu grupu, nego će oni upravo biti ti koji će podnositi teret te inflacije, ti povećani cijena hrane, namještaja i tako dalje, dok ovi drugi će ostati po strani jer neće jednostavno to kupovati. Tako da će ovi ljudi i ovim mjerama sada nekakve solidarnosti, je ta solidarnost se pretvara u svoju suprotnost jer će ti ljudi biti povećano pogođeni čak i ovom solidarnošću koja se najavi.
Ja sam također svakodnevno s ljudima koji su ostali bez ičega i doslovce su mi rekli da osjećaju strah jednim dijelom i od države jer ne znaju što će biti s njima. Primjerice u Tuzli ljudima koji su pogođeni klizištima, geolozi su rekli da tu više života nema. A oni već mjesec dana čekaju da vide hoće li im netko pokazati mjesto gdje života ima i dati im mogućnost da negdje drugo grade svoj dom.
Pokazalo se da ova država nema ne obezbeđuje ni minimalnu zaštitu stanovništva, čak ni onda kad šteta nastane, da na neki način ima hrane iz robnih rezervi, da ima čamce, da ima zaštitna odijela i tako dalje, a ne da planira dugoročne rizike u formi povećanih nasipa ili nekih drugih zaštita. Znači, obaveza je države da zaštiti narod, a ovaj narod u ovoj državi ne uživa ni bilo kakvu zaštitu.
Jeste li imalo optimistični?
Jesam u krajnjem slučaju, zbog toga što nikad nije jedan narod izumro zbog toga što je imao svoju pogrešnu vladu. Uvijek se na kraju skupljala snaga da narod promijeni vladu i uglavnom u istoriji su se vlade mijenjale, a narodi preživljavali i napredovali. Ja se nadam da će i ovaj narod smoći snage da ne izumre, nego da promijeni ovu pogrešnu vlast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Vojvodini i dalje neizvjesna situacija oko vladajuće koalicije u pokrajini koju predvodi Demokratska stranka. Njihov koalicioni partner Savez vojvođanskih Mađara predlaže vladu nacionalnog jedinstva u kojoj bi učestvovale sve skupštinske stranke. Liga socijaldemokrata Vojvodine najavila konsultacije sa strankama u pokrajinskom parlamentu, a iz Demokratske stranke poručuju da je normalno da postoje nesuglasnice u koaliciji i da oni očekuju rješavanje otvorenih pitanja u narednih desetak dana. Detalje ima Norbert Šinković.
Šef poslaničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara u pokrajinskoj skupštini Šandor Egereši kaže da su oni svakako za razgovor.
Savez vojvođanskih Mađara je bio i ostao pouzdani partner našim koalicijnim partnerima. Samo želi da nekako ova situacija premosti tako da uopšte moramo postaviti pitanje da li postoji još koalicija i kakva koalicija postoji trenutno na pokrajinskom nivou.
Liga socijaldemokrata Vojvodine je spremna da razgovara sa svima kojima je u interesu da se poboljša situacija u pokrajini, kaže šef poslaničke grupe Lige Branislav Bogaroški.
Mi smo spremni da razgovaramo jer nam je prevashodni interes da nađemo najbolje rešenje da se u autonomnoj pokrajini Vojvodini administracija bavi interesom građana Vojvodine, a ne da se bavimo prekomponovanjima i podelom resora i načinima kako da se održi ova većina ili da se napravi novićina. To nije nešto od čega se živi.
Iz Demokratske stranke poručuju da su oni spremni da razjasne situaciju sa koalicionim partnerima, ali da su protiv vlade nacionalnog jedinstva. Oni vrlo brzo očekuju rješenje svih otvorenih pitanja. Portparolka DS-a Aleksandra Jerkov.
Mi smo u stalnoj komunikaciji sa svim koalicionim partnerima, razgovaramo o svim eventualnim problemima koji su uobičajeni u koalicijim odnosima koji traju 16, 17 i više godina i to nije mali posao i očekujemo da će u narednih nedelju dana, desetak dana sve te razmirice biti razrešene.
Srpska napredna stranka smatra da trenutno su male šanse za izbore u pokrajini. Formiranje novih koalicija, međutim, nije isključeno, kaže prvi čovjek stranke u Skupštini Vojvodine, Predrag Matejin.
Da li će se to uraditi na ovaj ili na ovaj način, za Srpsku naprednu stranku nema nepoznanih partnera, osim eventualno Demokratske stranke koja je vladala u posljednjih 12 godina i čiji lideri su i doveli do ovakvog stanja u pokrajini kako je sada.
A dok političke stranke na pokrajinskom nivou šalju razne poruke svojim koalicionim partnerima i partijama u opoziciji, novinar i bloger Igor Mihaljević kaže da ovo sve više liči na cirkus.
Ovo je klasičan primjer brašomonijade, jer izvinite, molim vas, ako se uopšte i razmišlja o tome da li će Liga socijaldemokrata Vojvodine sarađivati sa Srpskom naprednom strankom, ako mi govorimo o ideji SVM-a da svi treba da uđu u vladu kao da je to kolo na svadbi i ako pričamo o DS-u koji je, ne zaboravite, dva pokrajinska poslanika izgubio tako što su prešli u treću Srbiju, e onda ja pitam pre svega Nenada Čanka kako će on da izađe pred glasače sa nepomirljivim partnerima, pitam klan pastora šta će oni da rade sa svima u vladi, kako to može da funkcioniše kad ni DOS nije funkcionisao i pitam Bojana Pajtića ko je primio ljude u DS koji imaju takav moralni integritet i političke svetonazore da su kadri da iz jedne demokratske stranke pređu u parafenomenalnu pojavu tipa Treće Srbije.
Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A od večeras u narednih mjesec dana ljubitelji fudbala s uživanjem će pratiti po nekoliko utakmica najboljih reprezentacija na planeti dnevno. Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu otvara se utakmicom domaćina Brazila i jednog od favorita za titulu i Hrvatske u Sao Paulu koja je na rasporedu u 22 sata po centralnoevropskom vremenu. Uz Hrvatsku od balkanskih timova prvi put na World Cupu učestvuje i Bosna i Hercegovina koja prvu utakmicu igra također sa jednim od favorita Mesijevom Argentinom. Prvo idemo u Zagreb, sve je spremno za navijanje na ulicama i trgovima hrvatskih gradova, a optimizma ne nedostaje. Atmosferu prenosi Eniš Zebić.
Večeras u 22 sata Hrvatska otvara svjetsko nogometno prvenstvo utakmicom sa Brazilom u Sao Paulo. Procjena je da će utakmicu u izravnom televizijskom prijenosu gledati možda i 5 milijardi ljudi. Na samom stadionu Corinthians Arena bit će između 5 i 5,5 tisuća hrvatskih navijača, a priprema se organizirano gledanje prijenosa na videozidu u svim hrvatskim gradovima. Samo na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića očekuje se i do 30 tisuća ljudi. Među hrvatskim navijačima vlada priličan optimizam.
Pa bit će gusto. Biće gusto jer mi smo takav mentalitet, ali Brazil je ovaj favorit, ali ja mi inače bi gusto.
Mislim da imamo šansu, da je ovo jedna dobra generacija koja može nešto činiti. Eto, ja bih bio zadovoljan kad bi ponovili ono što smo ponovili u Francusku.
Nemojte nas pitati, znate koji će biti odgovor.
Nadam se da će naše večeras pobijediti i želim sreće i uspjeha.
Popodne za Palagružu, tako da ćemo na Palagružu pogledati utakmicu.
2-1 za nas. Pa vjerujem da će proći grupu.
Jesto, vjerujem da će proći prvi krug, a poslije ćemo vidjeti.
Iako Maradona kaže kako Brazil više nije ono što je nekada bio, peterostruki svjetski nogometni prvak nije šala. Posljednji puta izgubili su u prvom kolu svjetskog prvenstva pred 80 godina, davne 1934. Toga su svjesni i izbornik i igrači, izbornik Niko Kovač.
Budimo realni, znači igramo ovdje protiv Brazila koji je domaćin, koji su veliki favoriti. Mi sigurno dolazimo ovdje odigrati ono najbolje što možemo. Niko ne može od nas očekivati sad da smo mi favoriti, ali na koncu mi isto želimo ostaviti pravi dojam, onako ono što je poznato, naše srce na terenu, i ako budemo to ostvarili, sigurno da mi tu imamo i svoje šanse.
Kapetan hrvatske reprezentacije Dario Srna.
Ne mogu obećati da ćemo osvojiti svjetsko prvenstvo, ne mogu obećati da ćemo proći grupu, ne mogu obećati da ćemo pobijediti Brazil, ali mogu obećati jedan da će svaki igrač koji bude na terenu dati maksimum od sebe do zadnjega toma snage. Naravno, napravit ćemo sve da ostvarimo što bolji rezultat.
A što kaže vječni optimist, ali i nogometni čarobnjak Miroslav Čiro Blažević?
Hrvatska reprezentacija ima itekako snažan koncentrat talenta da se može suprotstaviti i najboljima. Favorit, naravno, i za cijeli svijet je Brazil. E, upravo u tome vidim našu šansu, jer oni imaju jedno psihološko opterećenje koje ne može niko zanemariti. Pred svojom publikom favoriti moraju pobijeti. Uvijek kad se mora, onda kad naiđu na naše beskompleksne, kvalitetne igrače, mislim da u najmanju ruku ćemo igrati neodlučno, što je i to uspjeh.
O prognozama je bilo riječi u Saboru. Nezavisni istarski zastupnik Damir Kajin.
Čiro kaže da prolazimo. Ja bih bio sretan i sa neriješenom rezultatom, ali činjenica jeste da je ekipa Brazila nešto jača, pa može biti svašta.
Nezavisna zastupnica i bivša premijerka Jadranka Kosor.
Očekujem rezultat od 1-0 za Hrvatsku za vatrene. Pripremila sam se, imam dres, imam jednu malu hrvatsku zastavu, pa imam jednu malo veću. Napravit ću picu, gledat ćemo doma, pa čak ću kupiti nešto piva.
Od jutra je po ulicama hrvatskih gradova sve više majica sa kockicama. Automobili su okićeni zastavicama i kockastim preslakama za retrovizore. Vino, pivo i grickalice reklamira su na vijačkom stilu. No, ni svjetsko nogometno prvenstvo ne može bez domaće politike. Predsjednik Ivo Josipović otklonio je poziv brazilske predsjednice da bude na svečanom otvaranju. Zbog obaveza, ali i zbog financija, kako je kazao. Međutim, premijer Zoran Milanović poziv je prihvatio.
Onima koji vide vijest o tome da će to platiti hrvatski porezni obveznici, a ko drugi? Ko drugi? Nekako tajna organizacija možda. Prema tome, to je dio mog posla. Idem tamo i držim palčeve za Hrvatsku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, ali i širom zemlje, sve je već spremno. Zastave zemalja učesnica mundijala vijore se ulicama grada. U centru Sarajeva napravljeno je Zmajevo gnijezdo, odakle će ići najjača podrška reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja se prvi put uspjela plasirati na svjetsku fudbalsku smotru. Selma Boračić prenosi atmosferu iz Sarajeva. Idemo luto, idemo
jako, idemo Brazil, napadamo zlato. Ovo je samo jedna od navijačkih pjesama koja se danas može čuti u Sarajevu, bilo da ste u marketu ili šetate ulicom. Sve je spremno i sa nestrpljenjem se čeka početak svjetskog prvenstva u Brazilu. Euforija je jača jer prvi put na fudbalskoj smotri svijeta zaigraće i selekcija Bosne i Hercegovine. Po uzoru na evropske i svjetske gradove zastave zemalja učesnica mundijala vijore se ulicama Sarajeva. U centru grada pod šatorom je napravljeno Zmajevo gnijezdo, odakle će ići najjača podrška BH fudbalerima. Građani su nestrpljivi, a najveća očekivanja imaju od selekcije BiH.
Ja očekujem od naše reprezentacije od BiH da dođe među 8
reprezentacija svijeta.
Mislim da mogu da prođemo u osmin finale, ja stvarno imamo tim kvalitetan igrač, kvalitetni.
Ja mislim da treba plasirati drugi.
Za početak mundijala spremni su i Mostarci. U ovom gradu navijaće se za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Kažu kako ih vremenske razlike neće poljuljati da prate utakmice.
Pa možda malo, ali ipak to je prvi put jedan velikom takmičenju i jedva čekamo, tako da im trebalo i problem to.
Sigurno ću biti uz male ekrane i navijati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine sa željom da napravi što bolji rezultat. Prilagodit ćemo se svjetskog prvenstva, ipak se ne propušta. To je jedinstvena prilika u 4 godine.
Za sitne sate spreman sam gledati reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ove druge ipak ću prespavati.
U Banja Luci će se navijati za Bosnu i Hercegovinu, ali i Rusiju.
Podržat ću BiH, zašto da ne? Pa i naši iz Banja Luke, iz Republike Srpske igraju u BiH.
A ja navijam za Rusiju, Bosnu.
Bolje da Bosna nešto napravi, ja to čisto onako, zašto smo tu?
Pa ja ću navijat za Grčku i Rusiju.
Za Bosnu i Hrvatsku.
U Zenici, gradu u kojem je BiH selekcija odigrala sve domaće kvalifikacione utakmice, održan je sportsko-promotivni performans Svi naši zmajevi, sretno BiH na mundijalu u Brazilu. Predstavljen je i baner BiH zmajevi površine od 15 metara kvadratnih, na kojem je ispisano više od 250 imena igrača i trenera koji su nastupali za reprezentaciju BiH od 1992. do danas. Direktor lokalnog omladinskog vijeća Jasmin Duvnjak.
Mi smo spremni sa svim navijačima Bosne i Hercegovine da u Zenici organizujemo veliku fan zonu u Zmajevom gnijezdu u nekoj od utakmica ukoliko se Bosna i Hercegovina plasira u naredni krug svjetskog prvenstva u Brazilu.
U taboru BiH reprezentacije atmosfera je odlična, te kako kaže selektor Safet Sušić, nema nikakvih problema.
Vidim sam da neće biti neki veliki problema ova sljedeća 2-3 dana i da će svi spremni dočekati ovu utakmicu protiv Argentine.
Proslavljeni BiH fudbaler, reprezentativac nekadašnje Jugoslavije Refik Šabanađović, bio je jedan od fudbalera kada je nekadašnja zajednička država igrala s Argentinom 1990. godine.
Imao sam ulogu da budem, da čuvam Maradonu, koji je tad bio daleko najbolji igrač na svijetu, a bio sam najmlađi igrač reprezentacije, što vidim da je sad slučaj sa ovim malim Bešićem koji bi trebao čuvati Mesija, koji je najbolji igrač na svijetu.
Protiv Argentine BiH fudbaleri će imati podršku oko 5000 navijača koji su otputovali u Brazil, što iz Bosne i Hercegovine, što iz drugih država. Zanimljivo je da će za popularne zmajeve protiv Argentine navijati domaćini. Jedan od njih je i brazilski komičar Marcelo Dinje.
Ja sam velik fan Bosne i Hercegovine. Ja ne dobro govorim bosanski jezik, ali ja učim. So I can sing a lot of Srdalinkas by heart, like Safete Sajo, Sarajlio. Za Bosnom tugujem, Bosni se radujem, Bosna je dio života mog. Bosno, ti si šampion, hajmo ruke!
Čuli su u Brazilu i za bosanske ćevape, ali i za sevdalinku. Novi tekstovi prilagođeni svjetskom prvenstvu opjevani su u znak podrške zmajevima. Autentičan BH humor kroz sevdalinku provukli su članovi Radija Sarajevo.
Zvijezda tjera Mesija, govaru ga zatjera.
Su, hajmo, ajde!
Moj drible.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Aj, pored svake proći neće.
Nadamo se da će biti tako da čujemo još i vijesti dana.
Poseta Berlinu neočekivano dobra, smatra Aleksandar Vučić. Islamisti zauzeli deo iračke teritorije i krenuli ka Bagdadu. Iračke snage uzvratile vazdušnim udarima. NATO neće intervenisati u Iraku, kazao Rasmussen. Putin i Porošenko razgovarali telefonom o situaciji u Ukrajini. Rusija nastavila vojne manevre u Kaliningradu kao odgovor na vežbe NATO-a. Večeras počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu susretom Brazila i Hrvatske.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa uz Dragana Štavljanina na pažnji vam zahvaljuju i Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.